تاریخه گذای لایلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حرمتلی رادیو دنگلیزیلر. نه یه نبرگده تاریخ گذای لائلین دین گبرش ورقالی خدمتون رو بول توست بده هم را بول. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün çarşemme 1401-nji hejri şemsi ýylynyň tir aýynyň 8-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 29-i, 2022-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 29-i. Evi Timralar Hezri Kamari Feneti Oça Erti Hedret Emam Muhammed Taqi Aleyhisselam'ın şehitlik derece yeten onun yıl dönümüdür. Şeyle bir ağır günü, bu gepleşin adının siz edilere pata et yer. Buryuz 59 yıl mınan odol, 1863-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 29-y şeýle bir günde Amerikaly taryh ýazyjy James Harvey Robinson dünýä inni. Ol okuwlaryny gutaryp 29 ýaşlykdan Kolumbiýa ýokary hujaýyny taryh ustady bolup sapak berdi. Ve 27 yıl işin izarladı. Robinson tarihi yaşayış duymak için bir vesile bilyerdi. Ol bir xeyli felsefi qarayışı eyirip, qovumların birleşigi ahirde bütün dünya birleşigine barb çatar diyerdi. Bu alimden köp eserler yadigar qalandır. Gunmatar Yevropan tarihine giriş 10 eserlerindir. Robinson 1936 miladi yılla 73 yaşında dünyadan ötdi. Bir yıl 9 yıl mündan odol 1913-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 29-y şeýle bir günde 2-nji Balkan urşy Serbistan, Gresiýa, Montenegro, Romani we Osmanly döwletleri arasynda ýüze çykdy. Bir yıl mündan odol Balkan, Bulgaristan, Serbistan, Gresiýa ýaly ýurtlar Osmanlyga garşy aýaga galyp, Osmanly Ýewropadan toprağynyň 80%-ni boşatdylar. Ýöne olar Osmanly Ýewropadan alan ýer ýurtlaryny bölmekde oňuşmany 2-nji Uruş yüze çıktı. Aytmak yerli, Balkan uruşları 1914-nji miladi ýylyny ilki bütün dünya uruşun yüze çıkmağına yerlik döretti. Otuzbir yıl mündan odal 1991-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 29-y şeýle bir günde SSR-iň dargamagy bilen gün dogar bölük ýurtlaryň Komekon atly ykdysady şurasy hem bozuldy. Bu gurama 1949-njy miladi ýylda SSR-iň başdaqçylygyna guruldy. Komekon öz iş döwründe Ýewropa bazarlarynyň talaşlarynyň garşysynda iş başarmady we diňe kommunist ýurtlaryň ykdysady işlerini düzýän merkezi ýalydy. Komekon Agdalary Lehistan, Romani, Macaristan, Çekoslovaki, Bulgaristan, Vietnam, Kuba, Moğolistan we Etizerdi. Tirayning 8-nji güni Iran ýylnamasyna himiýe we mikrobi ýaraglara garşy durmaklygyny ýörütegünidir. 1366-njy Hejri Şemsi ýylda Iran Arak urşunyň çygyryny Araklı güýçler Xuzistan welaýaty, Sarpul-Zahab, Kurdistan we Gasr-Şirinni awy gerlerden haýyrlandy we köp Iranlyny gyrany berdiler. Arağın uçorları 1366-njy ýylyň Tirayynyň 7-nji we 8-nji günlerini serdeşdiň köp jemigatly jaýlaryny awly gerler bilen bombaladylar we Iranly harbi däl insanlara garşy urş jinayaty baş goşdylar. Arman Allah kuvvet versin. Edith Hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun seti Gülistan Merkezi'nin Türk Mendeli Radyosu'ndan tarihe göz aylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web sahamız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Edith Himralar näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.